إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون مزangu islamu baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia kipenzi chetu mtume rehma na amani ziwe juu yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Aya hii ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza moja katika sifa njema za wanadamu anazotakiwa kila Muislamu awe na sifa hiyo. Allah anasema man yashfa, yeyote atakayeomba shafa'atan hasana, maombezi mema, maombezi mazuri, yakul lahu nasibun minha, atakuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo ana fungu la malipo kwa hayo maombezi aliyofanya kumfanyia ndugu yake. Wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan, na yeyote atakayeomba maombezi mabaya, yakul lahu kiflun minha, atakuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo pia ana fungu la madhambi kwa sababu ya maombezi mabaya aliyofanya. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila kitu ni mweza, ana uwezo wa kulipa huyu na ana uwezo wa kulipa huyu, na kila mtu amfanyaye anavyostahili. Aya hii ndugu zangu Waislamu ni aya ya 85 kwenye suratu An-Nisa. Allah anazungumzia kuhusu jambo linaloitwa shafa'a. Shafa'a maana yake ni nini? Shafa'a ndugu zangu Waislamu, hiya as-sa'yu, ni mwanadamu kufanya juhudi, fi talabi al-auni wal-musa'adati, kwa sababu ya kutafuta msaada na usaidizi, lil akharina, kwa wengine ama kwa mwenzako, iman kwa sababu ya udhaifu wake, kwa hivyo ameshindwa kufikia haki yake, wewe ukamuombea kwa yule mwenye haki ili ampe haki yake huyo ambaye ni dhaifu, kwa kuwa anakupa heshima ama anakusikiza ukimwambia, ama ni kwa sababu tu yule ni mdhaifu, kwa hivyo alikuwa ameshindwa kufika pale, lakini wewe una uwezo kufika pale, kwa hivyo kamwombea ndugu yako Muislamu. Jambo hilo lina thawabu mbele ya Allah, ingawa atakayemfanyia jambo hilo kumpa haki si wewe, lakini wewe pia utapata thawabu kwa hiyo kazi uliifanya. Na hivyo hivyo pia ikawa mtu labda ameshindwa kujiepusha na shari fulani ambayo inamfikia ama ilikuwa imfikie kutoka kwa mtu fulani, basi wewe ukawa sababu ya kumuombea ili ule ubaya usimfikie ndugu yako Muislamu, basi pia utakuwa na thawabu kwa hiyo kazi uliyoifanya. Lakini sasa katika aya hii Allah anatueleza ya kuwa kuna maombezi aina mbili. Kuna watu ambao huwa ni wasita, wanawaombea ndugu zao mambo mema ili wayapate, na kama ni mabaya ambayo yangewapata wanawaendea mbio ili mambo hayo yasiwapate. Lakini kinyume chake, kuna watu ambao sasa huwa wanaombea mabaya ndugu zao ili wayapate yale mabaya. Ima ni kwa sababu ya kuwa huyo huyo ndugu yako anataka hayo mabaya, sasa wewe ukawa ni mwenye kumuombea ili apate hayo mabaya. Mfano, mtu anataka kuzini, wewe ikawa sasa ule ameshindwa kufikia yule ambaye azini na yeye, ukamwambia ina shida, mimi nitakufanyia ukazi, ukawa ni shafii, ikawa wewe ni mwenye sasa kuwa unaenda kwa yule, unaongea na yeye mpaka mwisho mambo yanakubalika na tendo lafanyika la zinaa ambalo ni madhambi, na wewe ukawa ndio nini, ndio shafii. Ni makosa makubwa sana mtu kufanya jambo kama hili, lakini kuna wale ambao hufanya. Ama ikawa mtu kuna ubaya ambao ilikuwa umpate na ni kwa sababu ya ubaya wake, lakini sasa wewe ikawa kazi yako ni kuenda kumuombea huyo mtu ili asipatwe na ule ubaya ambao alikuwa apatwe na ule ubaya, ili apate mazingatio na pia iwe ni kama adabu kwake kwa kuachana na mabaya yake, wewe ukienda ukaombea mtu huyo ili asipatwe na hayo mabaya. Mfano, mtu ameiba na anastahili adhibiwe ili kosa hilo aachane nalo, lakini wewe kuwa uko mbele yake, vipi umeiba yeye, nasikia umeshikwa, haina shida, mimi nitakutetea. Kwa unakuwa ni mtetezo wa mtu huyo mpaka anaachiliwa na anarejea katika ile ile kazi ambayo anaifanya. Mtu anafanya labda biashara mbaya, amekamatwa, takiwa tiwe katika adabu fulani ili apate funzo, wewe unasema usijali, ukishikwa nipigie simu, mimi hawa jamaa nawajuana nao, kuvikao wewe ni muombezi wa wale wabaya ili wasiadhibiwe na ikawa sababu ya hao kukomeka na ubaya wao. Haya ni makosa makubwa kwa Muislamu kufanya maombezi aina hii. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala, sahaba huyu anaitwa Abu Musa al-Ash'ari radhiza Allah zawji yake, anasema kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa mtume rehma na amani zawji yake, idha atahu talibu hajatin, akijiliwa na mtu yeyote ambaye ana haja kwake. Kwa hivyo anataka mtume amtekelezee haja yake, akbala ala julasaihi, mtume alikuwa akiwaelekea wale ambao ameketi na hao. Fakala, kisha anasema kuambia, ishfa'u tujaru, ombeaneni ama leteni maombezi yenu kwa huyu na kwa mwingine pia, tujaru, mtalipwa. Wa yaqdhi Allahu ala lisani nabiyihi ma shaa wa fi riwaya ma ahabba, na Allah subhanahu wa ta'ala atahukumu juu ya ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallama kile alichotaka kiwe kiwe, ama kile alichokipenda na kitakuwa. Yani hii ni sifa ya mtume, ona vile anavyowafundisha na kuwalea maswahaba kwa jambo hili la kuombeana mema, licha ya kuwa yule aliyekuja kuomba amemwelekea mtume na anajua kwa huyu ndio mtume na shida yangu, huyu ndo atanitekelezea haja yangu. Lakini sasa mtume kwa sababu ya kutaka kuwalea maswahaba na sifa hii njema ya kuwa mwenzako ana jambo analitaka kwa mtu fulani na wewe uko karibu na mtu yule, unaweza ukamfikia, basi halahala harakisha ili umfikie, umwombee mwenzako jambo lile alipate, ingawa hata wewe bila kumwombea labda angelipata, kwa sababu Allah alikuwa tayari ashapanga kile ambacho kitatokea, lakini kwa sababu ya wewe kuingia katikati na ukamwombea, inakuwa sababu ya kuwa yule aliyemtekelezea ile haja anapata thawabu zake kamili, na wewe pia unapata thawabu zako kamili kwa sababu ya ile kazi uliyofanya. Lakini pia inakuwa sasa wewe mbali na kuwa umefanya kazi ambayo inaweza kuonekana kuwa ni kazi ndogo, lakini kubwa zaidi, kwa sababu hautosaulika na yule uliyomfanyia vile, kama vile pia yule hata msao yule alimfanyia vile. Kwa hivyo nyote wawili hamtasaulika. Hivi ndio vile mtume alikuwa akiwafanyia maswabao. Na hili ni jambo ambalo unaweza kupiga mfano. Mtu labda ni bosi mahala, ni mkubwa mahala, na akajua kuwa labda kuna watu wanataka mambo kwake lakini kumfikia ni ngumu. Sasa anaweza akaambia wale watu wake ya kuwa, jameni, ikiwa kuna mtu anakuja na anataka kuniona kwa kuwa ana haja na mimi ama na shida yake nimtekelezee, na majua kuwa anaweza kumtekelezea, msiogope kuja kuniambia, niambieni ili nimtekelezee angalau nyipi ampate thawabu zenyu. Lakini ole wako utoe nafasi hiyo kwa wale wadogo zako, eti wawe wanakuja kukuombea wale wenye shida ili watekelezee shida zao. Hapo sasa utakuwa ushawapa watu kazi mbili, ile kazi anayoifanya utamlipa, na hiyo pia anaifanya kama ni kazi, anaenda kuokota okota huko watu na kuwatafuta yeye mwenyewe. Vipi, unataka jambo fulani yeye? Basi njoo tafanya mpango, lakini unajua mimi na changu pia. Ashafanya, kwa hiyo ni kazi tena, anajiita yeye ni broker. Sasa ani manake ni kuwa, unajua siku hizi hakuna vya bure bwana. Wewe mwenyewe angalia, mfano sasa nikutafutie kazi pale upate, una mshahara wako, maisha yako yatakuwa mbadilika. Sasa mimi itakuwa niacha tu hivyo. Sasa sema nikufanyo huu mpango unanipa nini? Na kumbe huko tayari ashaambiwa kwa nini kuna kazi hapa. Kwa hivyo kila mtu atafute mtu ambaye anaweza kumfanyia shafaa ili nimkubalie andikwe hapa kazi. Lakini la, ile nafasi kitoka, utapata vile watu wataanza kuhangaika huku na huku, wale wanaostahiki lakini kwa vile hawana kitu hawafanyui shafaa ile, na labda hata mwingine astahiki lakini kwa sababu ana chake ndio atafanyiwa. Huu ndio ulimwengu, ndugu zangu Waislamu, ambao tunaishi sasa hivi. Makosa makubwa, ndugu zangu Waislamu, kufanya hivi. Miongoni mwa watu ambao washawahi kufanya kazi hii ya shafaa kwa kuwafanyia wenzao na wakawafanyia shafaa kwa jambo kubwa zaidi ni Nabiullah Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusu Musa alivyomuomba kwa kumuombea ndugu yake, jambo ambalo lina thamani kuliko mambo mengine yote. Allah anasema Musa alisema kumwambia Mola wake, waj'alni waziran min ahli. Allah, nakuomba unifanyie msaidizi wangu, waziri wangu awe ni katika jamaa zangu. Haruna akhi, mfanye Harun ambaye ndugu yangu awe ni msaidizi wangu, yani umpe utume, ansaidie katika hii kazi yangu ya utume. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaitikia dua na maombi na shafa'a ya Musa alayhi salam kwa ndugu yake. Allah anasema wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, akamkubalia kwa kumpa Harun utume kwa ajili ya kuombewa na ndugu yake Musa alayhi salam, jambo ambalo ni la thamani zaidi. Na hivi ndio vile yatakiwa Muislamu awe na moyo huu. Umepata kazi mahala fulani, na wewe mwenyewe ulikuwa unatamani angalau upate kazi, umepata kazi, sasa uko pale kwa muda, na Allah amekujalia unapata riziki yako ya halali kwa njia ya halali, mara fursa imepatikana ya kuwa kuna watu wanahitajika pale wa kazi. Una ndugu zako msikitini, una ndugu zako majirani, una ndugu zako jamaa zako, una ndugu zako rafiki zako, kwa nini usichukue nafasi hiyo kumwambia ndugu yako? Tena wacha kumuomba ambacho watakupa ndio umpeleke huko, bali hata kama kuna mahitaji mengine yanahitaji gharama fulani ili akamilishe yale mahitaji ndio ampeleke, wewe pia unaweza kumgharamikia. Yote nini? Ni ili kumuonesha kuwa mimi nafanya hili jambo kwa kuelewa umuhimu wake, apate na mashallah atamshukuru Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala hatokuacha patupu, lazima atakulipa malipo makubwa zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mtume anasema sana'i'ul ma'rufi taqi maswari as-su, kufanya wema humzuia mtu na kufa na akawa amekufa sehemu mbaya. Yani kwa sababu ya kuwa huyu ulimfanyia wema leo, kesho ukamfanyia mwingine, na kesho ukafanyia mwingine, na unaendelea kuishi na unaendelea na maisha,
haujui ni lini utashikwa na shida, na ikawa labda yule limfanyia jana, juzi, mwaka huu, mwaka mwingine yuko pale, hatokuacha kabisa kabisa. Utakuwa unaenda kufa kifo kibaya, mahala pabaya, lakini atakuokoa, atakusaidia kwa kuregesha ule wema uliomfanyia, labda hatolisahau, lakini yeye hatosahau. Waonaje ndugu yangu Muislamu, umefika mahala umeshindwa kabisa kwasa hapa nitafanyaje, mara unashtukia kuwa mtu usiyemjua anatokeza huko anakuuliza una shida gani, ah nilikuwa nataka hivi na hivi na hivi. Hamna shida, anakushika mkono anakupeleka mpaka shida yako inatimia, na haumjui wala haujui kumjua. Je, utamsahau? La hasha wakalla, lakini yeye anaweza kukusahau kwa sababu labda njama ambayo analifanyia watu wengi, lakini siku moja ukimuona na ukoona kweli pia yeye yuko standard na anahitaji wa kumsaidia, hauwezi kumwacha hivyo kama kweli wewe una utu. Na hivyo ndio vile watu hupata kusaidiana, na maisha ni kusaidiana. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim an Ibn Umar radhiyallahu anhu, Mtume anasema ya kuwa waman kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, yeyote atakayekuwa katika ile hali ya kuenda mbio kwa kumtimizia ama kwa kumfanya ndugu yake ile haja yake itimie, kwa kumsaidia kwa njia moja ama nyingine, Allah atakuwa ni mwenye pia kumsaidia haja zake zitimie. Hakuna mwanadamu ambaye hana haja na mahitaji na shida, na anahitaji angalau shida zake zitatulike, na zingine labda ni Allah peke yake ndio akutatulie. Lakini wenda kule kumsaidia ndugu yako kwa jambo hili ama lingine, ikawa sababu ya Allah kukutatulia shida yako, kama alivyoweka ahadi Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa itakuwa ni hivyo. Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fi qissati Barira wa zawjiha, Ibn Abbas anaeleza kuhusu kilichotokea kwa kisa ambacho kilimuhusu huyu Barira, ni sahaba huyu, na mme wake. Wote walikuwa ni watumwa, huyu ni mtumwa na huyu pia ni mtumwa, huyu ni mme na huyu ni mke, wameoana lakini wote bado ni watumwa. Asakisha huyu mke akapata bahati ya kuwa yule aliyekuwa kimmiliki akamwacha huru, akamwacha huru. Sasa akawa yuko huru lakini bwanake bado ni mtumwa. Sasa akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza, Mtume vipi, niendelee kuwa na bwanangu ama ndio itakuwaje? Mtume akamwambia kuwa wewe una khiari, ukitaka unajiondoa katika hiyo ndoa kwa sababu sasa wewe uko huru, ili uolewe na mtu ambaye uko huru mwenzako, na ukitaka bakia hapo pia hamna kosa lote. Basi Barira akaamua kuwa mimi hiyo ndoa nitajiondoa ndani, ili angalau nipate mwingine ambaye iko huru kama mimi, kama nikunoa nioe. Ibn Abbas anasema qala, Ibn Abbas akasema faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laha, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumpa fatwa ani inavyotakiwa ya kuwa ukitaka bakia, ukitaka jiondoe, una khiari mwenyewe, lakini mwenyewe akaamua kujiondoa katika ile ndoa. Sasa angalia Mtume anafanyaje, faqala laha, Mtume akamwambia lau baqaiti maahu lau rajatihi, lau kama hata kama ushaamua kujiondoa, lakini mimi nakuomba lau kama ungemregelea, sababu yule bwanake alikuwa sasa mbakia bila mke na yule mkewe ashajiondoa na ana khiari kufanya hivyo. Uislamu unaruhusu jambo hilo, lakini sasa ikawa Mtume anapeleka maombezi yake kwa huyo mke, kaambia nakuomba lau kama ungekubali ukamregelea mme wako itakuwa jambo bora zaidi. Faqalat Barira, huyo Barira akasema kumuliza Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ataamuruni hivi, hiyo ni amri waniamrisha, kwa sababu siwezi nikakhalifa amri yako, kama ni amri moja kwa moja nitamregelea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la, innama ana ashfa'u, isipokuwa si vinginevyo mimi tu ni maombezi nimealeta kwako, ya kuwa namuonea huruma bwana wako, kwa unaomba umregelee. Ni ndoa ngapi ambazo unaweza ukapata kuwa labda kuna mtu ambaye lau kama angeongea na ule bwana hangemtaliki mkewe baada ya kukosana, lao kama mtu huyo angeongea na yule mke, yule mke hangelazimisha kuwa lazima waachane yule bwana baada ya kukosana, lakini yule mtu akasema kuwa shauri yao. Sasa waona kuwa kwa vile ni shauri yao, itakapokufikia wewe pia na kuna mtu mwingine ambaye labda angeingia katikati angeokoa ndoa yenu kisha aseme pia shauri yenu, maisha kiendelee hivyo, ikitakuwa uzito kiasi gani katika maisha yetu. Na sisi katika mambo ya ndoa peke yake, hata katika mambo mengine, labda uko kazini kumechacha, unataka kufutwa kazi, lakini sasa kuna mtu ambaye lau kama angeongea na yule ambaye anataka kufuta kazi mambo yangetulia, lakini akasema shauri yake. Huonaje? Basi ndugu yangu Muislamu, usione mwenzako ana shida, na una uwezo wa kwenda kumuondolea ile shida kwa kuongea na yule ambaye anaweza akatulia mambo yakaisha, kisha unyamaze, fanya hiyo kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia yule mke kuwa amregelee, lakini yule mke akamuliza Mtume, je, hii ni amri ama ni ushauri tu anipa? Mtume akasema ni maombezi, anakuomba tu lakini si amri. Faqalat Barira akasema, la haja talia fihi, mimi sina haja kabisa na yeye, nakaamua ni moja kwa moja kwenda mbele. Lakini ushapata thawabu zako kwa kuwa umejaribu kuomba lakini umeshindikana, tofauti na kuwa umepuuza ukasema kuwa hayanihusu hayo. Allah subhanahu wa ta'ala, tumuomba subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wana roho njema na wenzao na wanaombea katika mambo ambayo ni kheri kwao. Walhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, hili jambo ambalo tulizungumzia ni jambo muhimu sana katika maisha, kwa sababu unaweza ukawa umekwama sehemu na labda kuna mwenzako ambaye ni wepesi kwake jambo hilo kukutatulia, lakini uko pale anakuangalia na wala hana shughuli na wewe. Bali kuna wengine sasa wacha tu kuwa hashughuliki kwa kutatulia shida ile, bali kuna wengine wanakukanyagia kabisa. Unjua haya maisha ambayo tunaishi kwanza kwa sasa, wenye kuelewa maisha haya wanasema ani bila connection mtu teseka sana. Unaweza ukateseka na kumbe lao kama ungepata connection mambo yangekuwa ni mepesi, hata ungesumbuka hata siku zote hizo influence. Lakini sasa siku hizi baadhi ya Waislamu na hata wanadamu wamefanya kuwa hamna cha bure, eti mimi nimfanyie mtu connection ya bure? Hapana, lazima aniambie atanipa nini. Na wewe utakapokwama pia na hauna cha kupeana, nikawa kuna mtu pia akufanyie connection hiyo, lakini ana lazima pia umpe kitu na hicho kitu hauna, watarajia kuwa utahisi vipi? Utahisi vipi? Na labda yule ambaye anakuomba umpe ndio akufanyie ana zaidi yako, na wala hata kile ambacho nampa si eti kitaongezea katika maisha yake ama katika utajiri wake ama katika mali yake, lakini tu ni moyo wake ameamua kuwa mimi sisaidi mtu bure. Hausaidi mtu bure? Je, kila mtu akiishi maisha haya kuwa hakuna kusaidiana bure, haya maisha atakuwa ni mabaya ama mazito kiasi gani? Unaweza kupata hii saa imekuwa ni kazi siku hizi watu wanaifanya, yani mambo ya broker, na imekuwa ni kazi kubwa kabisa. Kifika tu mahala hivi kunataka kitu, usijione watu wasikuone kuwa tunaangalia kuna huku ushafikiwa vipi, na jamaa anaweza kakugonga mpaka ukiji kushtukia sema mbona kumbe kutojua ni giza hivi, hani huyu jamaa amekula karibu laki moja yangu ama laki mbili, lakini anasema kuwa hayo ndio maisha. Tena utapata anacheka na wenzake wakisema kuwa wajinga ndio wali wao, lakini si ujinga, ni kwa kuwa mtu amekwama na anahitaji msaada na wewe ndiye ulikuwa umsaidie. Sawa, umemsaidia, lakini mwenyewe ameona kwa kuwa umemsaidia akupe asanti, ni sawa hivyo, lakini si tu umwekee sharti kuwa bila hivyo hamna, ni makosa. Ndugu zangu Waislamu, ni makosa kumsaidia kama tulivyosema ndugu yako Muislamu kwa mambo mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul Maida aya pili, wataawanu alal birri wattaqwa, saidieneni kwa mambo ambayo ni mazuri na ucha Mungu. Wala taawanu alal ithmi wal udwan, wala msisaidiane kwa mambo ambayo ni madhambi na mambo ambayo ni ya dhulma na uadui. Imamu al-Bukhari ampokea hadithi kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, anasema Aisha ya kuwa anna Quraishan ahamahum sha'nu mra'atin makhzumiyatin allati saraqat faqalu man yukallimu fiha rasulallahi sallallahu alayhi wasallam. Kuna mwanamke zama za mtume aliiba, na mwanamke alikuwa kutoka katika kabila tukufu. Sasa wale jamaa zake akasema kuwa akikatwa mkono huyu, nayo ndio hukumu yake, itakuwa ni aibu kiasi gani kwa ukoo wetu. Sasa nani atakayeenda kumfanyia shafaa maombezi kwa mtume, ili mtume hiyo hukumu asitekeleze kwake, isiwe na aibu kwetu? Wakaangalia huku na huku, wakaona kuwa hakuna mwingine isipokuwa ni Usama ibn Zaid. Wakamtuma Usama, nenda ongea na mtume, mwambie kuwa huyu bana ni hivi na hivi na hivi, kwa hivyo mwache. Usama akienda kumwambia mtume, mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika sana, kisha akamwambia Usama, atashfa'u fi haddin min hududillahi, hivi unafanya shafaa maombezi ili hukumu ya Allah isitekelezwe? Mtume akasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, lau salakat Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama laqatatu yadaha, lau kama hata ni binti yangu ambaye ni Fatima yeye ndo angekuwa ameiba, basi ningemkata mkono wake. Yani kumaanisha kuwa hakuna makosa makubwa kama kwenda kumtetea mtu mbaya ili aachwe, na akiachwa maana yake ni kuwa ina maana ataendelea na ubaya wake, tena baada ya kujua kwa kumbe hakuna mtakachonifanya. Hasa unaweza kupata mitaani kuna watu sampuli hiyo, mtu auze mabangi, mtu auze maunga, mtu auze mapombe, mtu auze kila ina ufisadi, lakini anasema kwa mtanifanya nini, mtanipeleka wapi? Hamna chochote, hamniambi lolote. Kwa nini? Kwa sababu anajua kuwa ana good father, ana watu ambao wamejitolea, kwa kuwa wakisikia tu kuwa ameenda wao inavutwa. Na kweli yule, kwa vile labda mpigiwa simu na mkubwa wake, hana adha isiyo, kwa nini ni kumtua yule tena bure? Tena akitoka anatoka kwa majigambo ya kuwa simlikuwa mmenifunga, sasa oneni, anarejea kazi yake ya kawaida. Labda huyu alifanya hivyo ni mamake, ni babake, ndugu yake, bado haifai pia. Angalia mtume anasema hata kama ni Fatima singemwacha, madamu ni mbaya lazima hukumu impate ili ndo iwe adabu kwake na kwa wengine. Waona kuwa ingekuwa hakuna tabia hii ya kuombea shafaa na maombezi na kuwatetea watu wabaya, hawa watu wabaya wangeendelea na maovu yao mitaani, hawangeendelea. Lakini kwa sababu wanafanya hivyo wakijua kuwa mimi na mtu nimemweka pembeni na simu yake ninayo kabisa, nikiona tu ndo hao mimi nampigia, na yule pia yuko tayari kabisa, akipigiwa yeye pia anapigia yule wa juu, ama yeye mwenyewe kama ndio yuko juu moja kwa moja anafanya hiyo kazi. Ni tabia mbaya katika jamii, ndugu zangu Waislamu, haifai kabisa. Lakini sasa kuna watu wanaishi maisha hayo, ima kwa sababu ya kuwa afanye hivyo apewe pesa, ama afanye hivyo ili achaguliwe awe ni mbunge ama sijui awe MCA ama sijui awe nini, ama anafanya hivyo kwa sababu ya kuwa ni jamaa wangu ili nionekane mimi na moyo mzuri. Huo si moyo mzuri, huo ndio moyo mbaya. Sasa huyo, na unaweza kuona anaombea watu wabaya kama hao, lakini watu wema na wazuri hayuko tayari kuombea. Sasa ni moyo gani huyo, alafu useme kuwa ndio moyo mzuri? Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tuwe ni waombezi kwa mambo mema, na Allah tuepushe.